Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Порядок денний вам розданий. З вашого дозволу я його зачитаю. Пункт перший – про зміни у структурі комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пункт другий – про проект закону про ратифікацію угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Кабінетом міністрів України та урядом Канади. Пункт третій – про проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо фінансування і забезпечення розвитку туризму. Пункт четвертий – про проект закону про медіа доопрацьований. Пункт п'ятий – про проект закону про медіа в Україні альтернативний від народного депутата Миколи Леонідовича Княжицького та інших. Пункт шостий – різне. Шановні колеги, є доповнення, зауваження до запропонованого порядку денного? Бачу, що немає, тоді прошу підтримати та проголосувати. Хто за такий порядок денний? Хто проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. Отже, колеги, пункт перший – це те, про що ми говорили в робочому порядку на останньому засіданні нашого комітету. Пропонується розглянути питання про створення нового підкомітету з питань розвитку гуманітарної сфери в умовах децентралізації. Це важливий підкомітет. Ми з вами обговорювали його необхідність. Ми в нашій з вами роботі вже неодноразово стикалися з тим, що в регіонах часто-густо виникають проблемні питання, пов'язані з діяльністю закладів культури, не лише закладів, значить, і регіональних медіа і так далі. У нас є людина фахова, яка очолювала одну з найбільших обласних рад в Україні. Це Олександр Сталіноленович, вибачте, Качний. Я пропоную спочатку підтримати створення такого підкомітету першим питанням, підпитанням в цьому питанні, потім підтримати, пропоную, звичайно, якщо є якісь думки, будь ласка, обрання пана Олександра головою цього підкомітету, дуже важливого для нашого комітету. Отже, ставлю на голосування питання про створення в рамках нашого комітету підкомітету з питань розвитку гуманітарної сфери в умовах децентралізації. Хто за? Хто проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято. Одноголосно. Шановні колеги, пропоную кандидатуру Олександра Сталіноленовича Качного на голову цього підкомітету. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Вітаємо нашого колегу пана Олександра з обранням головою підкомітету. У нас була ініціатива. Також у нас була ініціатива нашого колеги пана Гео Лероса, яка полягала в тому, щоб він залишив посаду голови підкомітету з питань культурної політики, і він пропонував Миколу Леонідовича Княжицького в якості людини, яка б очолила цей комітет. Дивіться, підкомітет, вибачте. Причому пан Гео Лерус залишається заступником голови нашого комітету. Гео Багратович, у вас є якісь з цього приводу?
Так, я виключно хотів сказати, що це задля витримки балансу між опозицією і діючою владою в комітету і для гарної, плодотворної подальшої роботи. Дякую.
Дякую, Гео Багратович. У мене є запитання до секретаріату. Ми отримали попередню згоду від Миколи Леонідовича Княжицького очолити цей підкомітет. Ми можемо розглянути це питання без його присутності? Можемо. Ми не бачимо перешкоду. Добре, тоді я ставлю на голосування пропозицію Гео Багратовича Леруса з тим, що він залишає посаду голови підкомітету з питань культурної політики. Хто за? Хто проти? Утримався? Одноголосно дякую. Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про обрання нашого колеги Миколи Леонідовича Княжицького головою підкомітету з питань культурної політики. Хто за? Він згоден. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Отже, колеги, я всіх вітаю з тим, що у нас в комітеті, я сподіваюся, буде більш плідна і збалансована робота. Бажаю нашим колегам Олександру Стріноленовичу і Миколу Леонідовичу заочно плідної роботи. Переконаний, що наше рішення сьогоднішнє тільки додавить якості на роботи в нашому комітеті. Олександр Євгенович, ні, у Олександра Євгеновича сьогодні...
У голови бюджетного,
так. Але у нас є нагода ще раз привітати нашого колегу, секретаря нашого комітету Олександра Рафкатовича Абдулліна з днем народження. Тому що я пропоную його ще раз привітати і поаплодувати, побажати йому здоров'я, успіхів і нових досягнень на благо нашої держави Україна. Отже, колеги, давайте продовжувати рухатись. У нас є всі можливості сьогодні дуже плідно і швидко попрацювати всі питання. Про зміни у структурі. До нас надійшло звернення від представників музичних індустрій, які нас дуже просять створити в складі нашого комітету ще підкомітет питань музичних індустрій. Дивіться, всі дуже навантажені. Я пропонував би поки що це питання відкласти. Ми очікуємо поповнення нашого комітету. Сподіваюся, що це поповнення буде якраз, прийде колега, який дуже добре розбирається якраз в музикальних індустріях. Тоді ми зможемо покласти на нього Санченко. Тоді ми зможемо покласти на нього цей почетний обов'язок. І всі будемо долучатися, хто як зможе, до роботи цього підкомітету. Поки Олександр Санченко, він вже зайшов.
Зайшов пізніше.
Так.
Це той, який співав реп.
Він входив в керівництво найбільшого музичного фестивалю в Україні Atlas Weekend, тобто він людина дуже знана.
Вони професійну спілку зробили не так давно.
Ні, пане Олександр, я думаю, що ні. Добре. Колеги, друге питання про проєкт закону про ратифікацію угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Кабінетом міністрів України та урядом Канади, реєстраційний номер 2040 від 11.06.20, подає Кабінет міністрів Шмигаль Дмитро Анатолійович. Пропоную розглянути це питання без зайвих обговорень.
Я би єдине тільки зробила коментар. Сьогодні якраз День Канади, тому дуже символічно, що наш комітет прийме схвальне позитивне рішення саме сьогодні.
Ця угода дозволить нашим виробникам більш плідно співпрацювати з виробниками канадійськими, аудіовізуального контенту. Це дуже на користь українським індустріям медійним. Отже,
голова підкомітету хоче пару слів сказати.
Будь ласка.
Дякую, не буду займати багато часу. Ми вже один раз розглядали цю постанову. І в зв'язку з тим, що Кабмін було змінено, ми вимушені були ще раз його чекати. Це дуже важливо, і українська кіноспільнота дуже чекає цей законопроект, цю ратифікацію, так само, як і канадці. Канадська індустрія. Вже є багато домовленостей про спільне виробництво, але вони зараз не можуть бути здійснені, тому що закон не прийнято. Тому хочу всіх попросити ще раз підтримати це. І дійсно, як сказала пані Євгенія, що дуже буде символично в цей день, День Канади, нашим комітетом профільним. Профільний він як для кіношників, по змісту він іншого комітету, проголосувати та підтримати. Дякую,
Павло. Павло Миколайович. Я ставлю колеги на голосування рішення про підтримку проекту закону про ратифікацію угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Кабміном України та Урядом Канади. Реєстраційний номер 2040 від 11.06.2020. Хто за те, щоб підтримати даний законопроект, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Таких немає. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Далі, колеги, пункт 3 про проект закону про внесення змін до бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо фінансового забезпечення розвитку туризму. Реєстраційний номер 3696 від 19.06.20, внесений народним депутатом, нашим колегою Дмитром Нальотовим. Від себе буквально два слова скажу, що це дуже потрібний зараз законопроект, тому що ви ж бачите, що, на жаль, не дуже покращується ситуація з карантином. Туристичні індустрії українські дуже потерпають від пандемії. І цей законопроект дозволить їм надати, ну, хоча б ту підтримку, яку ми можемо надати на рівні законодавства. Пане Дмитро, будь ласка, вам слово.
Доброго дня. Вашій увазі пропонується законопроект 3696 щодо фінансового забезпечення розвитку туризму. Законопроект пропонує два механізми. Це дієве стратегічне планування на національному та регіональному рівні та створення додаткового механізму фінансування відповідних програм та заходів також на місцевому рівні у вигляді цільових фондів і перенаправлення туристичного збору до цих цільових фондів туризму. Стратегічне планування на рівні закону вирішує такі питання. Це середньострокове планування на 3 роки і включає в себе аналіз проблеми, варіанти їх вирішення на регіональному рівні, конкретні заходи з конкретними строками виконання, конкретними KPI або показниками виконання і відповідальними, також джерелами фінансування. І для виконання цих стратегій ми передбачаємо створення цільових фондів, які формуються з надходжень туристичного збору, цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ та організацій, коштів місцевих бюджетів, грантової допомоги та міжнародної допомоги. Фонди бюджетні, вони на місцевому рівні, наразі туристичний збір попадає в місцевий бюджет і там розмивається. І місцевим відділам туризму дуже важко прогнозувати кошти, які вони можуть закласти на ці стратегії. Тому ми створюємо такий цільовий фонд. Прошу підтримати та направити від комітету до комітету з питань бюджету. Ці заходи будуть плануватися саме стратегією відповідно до співпраці місцевого відділу або департаменту туризму з місцевими підприємцями, які саме збирають цей туристичний збір. І це буде така взаємодія він-він, котра допоможе і збирати більше туристичного збору, і розвивати галузь туризму на місцевому рівні. Ні, вони його розробляють по стратегії, ну, згідно з бюджетним кодексом, з програмно-цільовою, ну, з методом. Згодний, але дуже важко. Всі регіони відрізняються один від одного. Десь більше потрібно маркетинга, десь просто машина для чистки пляжів та піску, і вона може принести більше користі для туристичної галузі.
Вибачте, будь ласка. Дивіться, справа в тому, що я просто по практиці можу сказати, що у нас дійсно центри розвитку туризму в кожній обласній адміністрації, обласній раді є, вони існують, вони фінансуються згідно програм. І якраз проблема, що немає коштів, які б цільово можна було спрямовувати. Це дуже правильний захід, що ви зараз робите, ці зміни і цей закон, який повинен якраз дати можливість туристичному збору йти виключно на цільовий фонд. Але куди потім він піде? Тобто, я думаю, що якщо б ми прописали 3, 4, може 5 максимум заходів, було б достатньо. не заходити на те, що повинен робити благоустрій, а заходити на те, що ми можемо зробити, ну, наприклад, куди може воно фінансуватися? На рекламу тих чи інших туристичних маршрутів. Ну, розумієте, так? Да? Тобто зелений туризм, як він буде, це ж приватний туризм, як його можна включати в програми рекламні там і такі. Ні, не знаю, треба продумати було б. Я б обмежив би можливості місцевого керівника там центру туризму чи якогось департаменту для того, щоб він сам, от ви тільки що сказали, от візьме гроші і почистить пляж. Це ж не для того збір.
Пане Дмитре, може ви завершите презентацію? Може там є частина відповіді на ті питання, які ставить пан Олександр?
По презентації завершено, ми не будемо глибоко в деталі уходити, але є ще національна стратегія, розробляється згідно з такими ж правилами, де формується і проблематика, і ті шляхи вирішення цієї проблематики. І місцеві стратегії, вони будуть підв'язані під цю загальну національну проблематику. І саме в ній, в цій стратегії загальнонаціональній, ми можемо виділити ті механізми, на що має першочергово спрямовуватися. І судячи з сьогоднішньої розмови там з відділами департаменту в регіонах, то промоція і створення маршрутів на місцевому рівні, це звучить досить часто. Я думаю, що воно в більшості туди і піде.
Можна уточнення?
Будь ласка.
Чи я правильно розумію, що все-таки кошти будуть спрямовуватися саме в бюджети ОТГ, а не обласний бюджет, так? Тобто це все-таки, ну, дуже найбільш такий локальний рівень, і відповідно там якраз і буде громада вирішувати разом з бізнесом, що саме потрібно зробити.
Так, так і є. Кошти спрямовуються на місцеві бюджети, і витрати формуються стратегії разом з місцевим бізнесом і галузю.
Будь ласка, Павло Миколаївич.
Да. Я ще хотів запропонувати такий варіант. Ми, коли почалася пандемія і карантин, школи пішли на дистанційне навчання, а я запитав голови комітету, як саме проводиться навчання, як діти з порушенням зору навчаються по телевізору. Ніяк, і тому це їх була біль. І ми з колегою Юлією Грішиною запропонували такий варіант, щоб об'єднати ці школи, вчати. Їх всього 27 для дітей з порушенням зору, наприклад. І ми підтягнули туди громадські організації, волонтерів, які контент виробляли. І таким чином вони могли ділитися досвідом цієї школи. І зараз ці чати вже без нас живуть там. Єдине, що потрібно було, це щоб департаменти місцеві дали контакти і міністерство створило ці чати. І зараз вже нас подякували, подяки прислали, тому що це дійсно працює. У мене така пропозиція. Туризм, культура, кіно, все це є в нашому комітеті, і ми є локомотивом всього, да, і навіть міністерство орієнтується на нашу роботу. Тому я би запропонував такий варіант, умови децентралізації, може пан Качний, як голова підкомітету, мене підтримує, щоб об'єднати, так само є наш комітет, да, а є комісії в облрадах. От так комісії в ці чати об'єднати з нашим комітетом, і тоді, мені здається, було б дуже ефективно комунікувати, і проблемні питання швидко вирішувалися. Тому що зараз в умовах децентралізації все буде прийматися, всі рішення по бюджету і так далі на місцях.
Павло Миколаївич, я підтримую, я переконаний, що Олександр Сталіноленгович, вибачте, пане Олександре, значить, що він допрацює з вами разом цю ідею, тому що він, як ніхто, знає найкраще,
просто
як це
не з комісіями зробити. Треба зв'язок мати, а з виконавчою гілкою, тому що вони якраз будуть формувати і програми, і фінансування по цим програмам.
А може об'єднати і комісію, і вода, виконавчу гілку?
На громадських засадах люди працюють, приїжджають виключно там раз на місяць, зібралися.
А ми почнемо з якоїсь однієї пілотної області, я готовий Харківську область підключити.
Давайте Київську.
О, вже
ну,
дві,
до речі,
Київська і
Харківська. До речі, пан Качний знає, і як ніхто інший з нас, я маю на увазі членів комітету, тому чому б не зробити пілот на Київській області? Я вважаю абсолютно
зробимо
слушна пропозиція.
Тим більше не треба нікуди їхати. Площа Лисі Українки, будь ласка.
Точно. Отже, колеги, я пропоную, пані Лариса Петасюк, заступник міністра нашого профільного, будь ласка.
Доброго дня. Я хотіла би сказати, що цей законопроект ми підтримуємо, але хотіли би конструктивно до статті 12 внести пропозиції, тому що тут повністю скасовується програма розвитку туризму як цільові програми по діючому закону, і пропонується стратегія. А буквально десь тиждень тому уряд прийняв рішення повернутися, тобто зараз зупинені взагалі всі цільові програми, тобто закон не діє, і ми не можемо їх розробляти, використовувати кошти. Зараз відновлюються ці цільові програми, і якщо ми поєднаємо існуючу статтю і ту пропозицію, яка дається в цьому законопроєкті, ми зможемо використовувати кошти не тільки центрального органу виконавчої влади, тобто нас, який формує політику, а і який реалізує політику, а також інших центральних органів і місцевих в тому числі. Тому що цільова програма, яка розробляється, вона приймається концепція на рівні уряду, далі розробляється закон, подається Верховну Раду, і там залучаються ресурси абсолютно всіх центральних органів і місцевих органів. Тому вноситься така пропозиція конструктивна.
Давайте пропозиції.
Тобто, що ви пропонуєте, пані Лариса? Ми зараз його будемо підтримувати, цей законопроект. Ви
ми
пропонуєте між першим і другим внести?
Ми підтримуємо, просто вносимо конкретну пропозицію, трошки потім статтю 12 допрацювати. Ми хочемо залишити цільові програми для того, щоб працював закон про державні цільові програми. В діючій редакції статті 12 закону про туризм. Плюс доповнити ідею з приводу розробки стратегії на рівні держави. Тому що ідея, яка тут пропонується, це стратегія розвитку, яка розробляється центральним органом, вона невід'ємно пов'язана з місцевим стратегією. Зараз це відірвано. Ми це бачили, коли уряд подавав програму дій уряду. І ця ідея, яка зараз пропонується, можна поєднати з існуючою статтею 12, це самореалізація державних цільових програм.
Дякую. Отже, прошу, колеги, підтримати проєкт закону номер 3696 від 19.06.20. Звичайно, що ми врахуємо пропозиції міністерства. Отже, хто за те, щоб підтримати цей законопроєкт, прошу голосувати. Хто проти, утримався. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Колеги, ми переходимо до розгляду нашого найбільш важливого законопроекту. Законопроекту одного з найбільш важливих. Пане Віталію, ми маємо два розглядати одночасно чи один за одним? Ясно. Добре. 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 Значить, я на початку. Дивіться, у мене тут є промова. Значить, я багато. Значить, це промова десь хвилин на 20. Я її, сподіваюсь, не доведеться мені її читати. Значить, я переконаний, що всі ознайомились з як з доопрацьованим законопроектом номер 2693 від 27.12.19, так і з альтернативним законопроектом номер 2693-2 від 29.05.20. Я пропоную спочатку підтримати регламент, який буде полягати в наступному. Ми з вами говорили в робочому знову таки порядку, що варто дотримуватися регламенту, щоб ми працювали плідно і швидко. Але я не хочу, щоб наш комітет був також, так би мовити, рабами регламенту, тому пропоную ту таку процедуру застосовувати, яка існує в більшості цивілізованих країн, коли під великі питання ми затверджуємо регламент, який нам дозволить з одного боку висловитись, з іншого боку не затягувати розгляд. Пропонується таким чином зробити. Виступи від представників опозиційних фракцій до 3 хвилин. Виступи від запрошених на засідання нашого комітету до 1 хвилини. Не більше.
А монокоаліція не виступає?
Ми будемо кивати. Дивіться, наша позиція відома. Я можу коротко в кінці зауважити певні речі, на яких ми наполягаємо. Хто за такий регламент розгляду пунктів 4-го і 5-го порядку денного, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. пан Ян Кузьмин утримався, при одному утримавшимося, рішення прийнято. Дякую дуже. Отже, колеги, закон про медіа – це великий законопроект, над яким довго працювали не лише ми, а й наші колеги з Верховної Ради 8-го скликання. Він пройшов, ну, я думаю, не хочеться, знаєте, перехвалювати наш комітет, але я так, мені здається, що стільки обговорень пройшов, ну, може, лише закон про наш ринок землі сільськогосподарського призначення. А можливо, у нас навіть їх було більше. Це було обговорення з індустріями, з спільнотами, професійними, з європейськими експертами і так далі, і так далі, і так далі. Значить, на сьогодні, зазначу, значить, він підтримується переважною більшістю індустрій. Значить, водорозділ, я б сказав, проходить між тими індустріями, які вже значить, розуміють свою соціальну відповідальність, а я наголошу, що медіа – це бізнес, але це бізнес з підвищеною соціальною відповідальністю. Я про це неодноразово казав, наголошу на цьому ще раз. Значить, є дуже багато медіа, і це все телебачення, це все радіо, це всі друковані засоби масової інформації, це всі інформаційні агенції, які існують ще з 90-х років, з початку 90-х років, в умовах певних вимог з боку суспільства, з боку держави, яка представляє суспільство, і не відчувають від того ніяких проблем. Є нові медіа, які з'явились за цей період, які не хочуть взагалі, значить, ну, не всі, абсолютно не всі, значить, їх небагато, які не хочуть взагалі ніякої відповідальності перед українським суспільством. Значить, ну, в Україні, на мій погляд, не може бути такого, щоб такої відповідальності не було. Така відповідальність існує в усіх цивілізованих країнах. В нецивілізованих країнах існує навіть не відповідальність, а просто цензура і примус. Ми тим шляхом не йдемо. Ми йдемо шляхом демократичних цивілізованих країн. От, власне, і вся ситуація на сьогоднішній день. Тому я розпочинаю обмін думками з цього приводу. Як я сказав, значить, представники опозиційних фракцій в нашому комітеті до 3 хвилин регламент. Хто хоче перший почати? Пані Ірина Констанкевич, будь ласка.
Шановний пане голово, шановні члени комітету, ну я найперше хочу привітати нас усіх з тим, що ми дійсно маємо на комітеті можливість обговорювати велику роботу, яку здійснювала робоча група з підготовки законопроекту про медіа. Члени комітету, які були долучені до цієї робочої групи, справді ми були свідками, як впродовж півроку, очевидно, тривали консультації, і наразі ми маємо це два законопроекти. Але разом з тим і подякувати, звичайно, усім, хто активно працював і надсилав свої пропозиції, частина з яких була врахована. І подякувати за те, що і частина моїх пропозицій теж була врахована, але разом з тим лишилися окремі питання, які не увійшли або залишилися поза сферою обговорення. Тому на сьогоднішнє засідання я б хотіла винести на моє переконання 4 важливих питання, які зараз озвучу. Процедура підготовки до повторного першого читання законопроекту визначена статтею 115 регламенту і передбачає, що законопроект на повторне перше читання подається в новій редакції, підготовленій головним комітетом, або суб'єктом права законодавчої ініціативи з відповідними висновками головного та інших комітетів. Отже, зауваження і пропозиції, висловлені сьогодні в процесі обговорення доопрацьованого до повторного першого читання законопроекту, у разі підтримки їх комітетом, повинні бути відображені у фінальній версії законопроекту. Тому я сподіваюся, що те, що ми пропонуємо і буде підтримано, ми можемо побачити у фіналізованій версії. З огляду на це, варто зауважити, що в доопрацьованому проєкті закону про медіа 2693-д залишилося ще чимало суперечливих положень, які потребують правової визначення. Зупинюся на тих, що стосуються насамперед унормування діяльності регулятора медійного ринку України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Законопроєкт, частина 3 статті 73, на жаль, консервує проблему невизначеності сроку виконання повноважень членами Національної ради після закінчення 5-річного терміну повноважень. Найкращим чином маніфестує цю проблему реальна ситуація. Як відомо, повноваження трьох членів Національної ради, призначених Верховною Радою України, закінчилися ще 4 липня минулого року, а вони й досі виконують повноваження. Цей факт нівелює сам принцип змінності та провокує певні зловживання і спекуляції. Нагадаю, що конкурс на заміщення трьох вакантних посад був оголошений ще у листопаді минулого року. Завершені всі спеціальні перевірки, а далі справа чомусь не рухається. Це нас спонукає наполягати на тому, щоб у частині 3 статті 73 речення після закінчення 5 років члени Національної ради продовжують виконувати повноваження до призначення нового члена членів Національної ради суб'єктом призначення доповнити словами, але не більше 50 днів. Далі за текстом. Друга позиція. Звертаю увагу і на те, що у допрацьованому проєкті у частині 3 статті 75 із числа суб'єктів подання кандидатур на посаді членів Національної ради виведені депутатські фракції групи Верховної Ради України. Я як представник групи хочу наголосити, що такі групи, як «За майбутнє», «Довіра», позбавлені можливості делегувати своїх членів до наглядової ради, а також понижений всеукраїнський статус громадських організацій у визначенні статті 19 Закону України про громадські об'єднання, які мали право висувати кандидатів до статусу локальних громадських організацій. Я не буду цитувати це положення, але хотіла б, щоб це було враховано і представники фракцій і груп Верховної Ради теж мали можливість делегувати своїх членів до Нацради. Третє положення. На нашу увагу заслуговують і потенційно резонансні та чутливі для суспільства положення частини 4 і 5 статті 78 проєкту «Статус і оплата праці членів Національної Ради». Нагадаю, посадовий оклад, цитую уже законопроєкт, члена Національної ради встановлюється в розмірі 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року. Отже, п'ята частина. Посадовий оклад голови Національної ради встановлюється пропорційно до посадового окладу члена Національної ради з коефіцієнтом 1,3. Посадовий оклад першого заступника голови та відповідального секретаря встановлюється пропорційно до посадового окладу з коефіцієнтом 1,2. Відповідно до статті 7 Закону України про державний бюджет України на 2020 рік, розмір прожиткового мінімуму у 2020 році становить на одну особу в розрахунку з 1 липня 2197 гривень. Множимо на 75 і отримуємо 164 775 гривень. Це без премій і добавок. Для порівняння, приблизно таку ж суму з урахуваннях бойових наразі отримує підрозділ у кількості 10 військових, які день і ніч знаходяться під обстрілами там на сході. Отже, чи співмірність рівень зарплати однієї ставки в складі Нацради і військового об'єднання із 10 осіб? Вочевидь, для толерування у частині 9 статті 84 проєкту прописана норма, що розмір посадових окладів працівників апарату Нацради, які відповідно до частини 1 цієї статті є державними службовцями, повинні дорівнювати трьом розмірам посадового окладу, встановленого Кабміном для працівників, які займають відповідні посади секретаріату Кабмінів України. Тобто в секретаріат ставка і помножена ще на 3. Розмір та порядок встановлення надбавок, премій та інших виплат працівників апарату Нацради визначається Законом України про державну службу. Ці норми проєкту щонайменше суперечать нормам закону України про державну службу, які визначають порядок оплати праці державних службовців. Тому пропоную виключити з тексту законопроєкту частину 4 5 статті 78 та частину 9 10 статті 84. Тим більше, що питання оплати праці апарату Національної ради унормовує частина 8 статті 84 проєкту, яка гласить: посади державних службовців Нацради прирівнюють до відповідних посад працівників секретаріату Кабміну України і належать до першого рівня оплати праці відповідно до закону України про державну службу. Я вважаю, що цього цілком достатньо. Наступне. Не можна не погодитись з аргументами, наведеними у висновку Головного науково-експертного управління, що запропоновані в абзаці 2 частини 2 статті 7 проєкту положення, які наділяють Нацраду повноваженнями, щодо затвердження спільно з Антимонопольним комітетом методики визначення ринків у сфері аудіовізуальних медіа, суперечить принципам, приписам закону України про Антимонопольний комітет України. Пункт 11 статті 7 цього закону встановлює, що проведення дослідження ринку, визначення меж товарного ринку, а також монопольного, в дужках домінуючого становища суб'єктів господарювання на цьому ринку та прийняття відповідного рішення, розпорядження є компетенцією Антимонопольного комітету. Натомість частина 2 статті 7 декларує інше. І, зокрема, власне, у цій же частині, я скорочую, дозвольте, не буду цитувати цю статтю, встановлюю, що встановлено про вимірювання аудіовізуального медійного ринку з метою забезпечення економічної конкуренції та інформаційної безпеки у кількості 35%. Тому як будемо міряти, за якими критеріями оцих 35% і чи аргументовані, доцільні саме вони? Отже, крім цього, Національна рада у редакції проєкту має затверджувати також типові умови договору на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, хоча це ніяким чином не стосується регуляторної діяльності. Тому вважаю, що недоцільно прописувати для Нацради повноваження визначати порядок розробки та затвердження тарифів на послуги постачальників електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, у тому числі визначати граничний норматив рентабельності та перелік допустимих прямих витрат, що враховується при розрахунку такого нормативу. І останнє. Вважаю, що потребує доопрацювання в режимі підготовки до другого читання низка інших положень законопроєкту, в тому числі ті, що унормовують порядок ліцензування та реєстрації діяльності у сфері медіа, розділ 5, яким бракує уніфікації та системності. І останнє на завершення. На адреси персонально членів комітету і комітету надійшли численні звернення від наших виборців, від громадян не підтримувати даний законопроект. Я вважаю, що ті аргументи, які наводяться в цих листах, вони є частково слушні, але ми повинні зробити даний законопроект таким, щоб він був ідеальним, зразковим, і ні у кого не виникало питань, чи буде він в майбутньому працювати, і чи буде він працювати на користь суспільства. Дякую.
Дякую, пані Ірино. Значить, я декілька слів по деяким з ваших зауважень зараз коротко, тому що решта, ми, на мій погляд, слушні, але ми ще дамо прокоментувати, значить, членам робочої групи, якщо там є коментарі. Значить, щодо продовження терміну повноважень. У нас тут склалася така ситуація, непередбачувана, тому що тим законом, який, як ви пам'ятаєте, ми приймали зараз, не пригадаю номер, де ми саме вирішували проблему, значить, продовження терміну повноважень членів Нацради, у яких він закінчився. Значить, на жаль, те, що було передбачено тим законом, який ми приймали восени, значить, воно все було зруйновано пандемією. І наразі проблема не в цьому законі або в тому, в тих змінах, які ми приймали, а в тому, що ми не можемо провести конкурс. Ми не можемо його завершити. Наші ті кандидатури, які у нас були, вони вже, наскільки мені відомо, пройшли спецперевіркою. Ми могли б його провести, якби у нас була така можливість. То в цьому полягає колізія. Ми не тільки цей конкурс не можемо провести, ми насправді не можемо провести також конкурси для тих людей, які к нам до нас йдуть в секретаріат по переводах. Навіть, так? Значить, і на місце Лариси Петасюк, яка пішла в міністерство. Тобто це проблема, проблема викликана пандемією. Я в цілому згоден, що там треба поставити, можливо, якийсь термін, значить, граничний, як то кажуть, але, з, ну, можливо, з якимось приписом, що в умовах от, ну, таких надзвичайних, як зараз, це може бути, значить, продовжено. Що стосується статусу і окладу? Це я, ну, всім доповім, шановні колеги. Значить, ну, взагалі, європейські наші колеги ставили перед нами питання про те, що недостатньо забезпечена незалежність Національної ради, в тому числі фінансово. Тут я хочу дуже короткий екскурс в історію зробити. Значить, свого часу, коли взагалі, значить, створювалася Національна рада, передбачалося, що 40% від ліцензійного збору залишається в розпорядженні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. І вона цими грошима, ну, взагалі розпоряджається на власний розсуд, тому що Національна рада – це незалежний конституційний колегіальний орган, це не ЦОВВ, це незалежний конституційний колегіальний регулятор. Значить, європейські колеги питали, а чому це зникло, де ви його втратили? Ми його втратили ще на початку нульових. Значить, коли ми йшли на виконання тих умов, які нам виставляли в рамках ФАТФу, тобто боротьби з, значить, з відмиванням грошей, з корупцією і так далі. Значить, і ми тут, на жаль, порушили практику, тому що знову таки, ну, там йшлося про заборону позабюджетних фондів, так? Значить, але Національна рада не ЦОВВ. Тобто, коли позабороняли позабюджетні фонди там прокуратурі, МВД, СБУ і так далі, да? Значить, це було зрозуміло. Національної ради це стосуватися не могло. Але зробили так, як зробили. Це було дуже давно. І оці норми, вони зараз, вони забезпечують певну незалежність Національної ради і, звичайно, належне забезпечення матеріальне, фінансове для членів Національної ради і апарату. Не в найкращий спосіб. Але повернути в непозабюджетний фонд Національної ради наразі видається досить проблематичним на цьому етапі. Тому тут, в принципі, воно певною мірою був пошук механізмів, саме забезпечення таких механізмів незалежності, які ми могли показати європейським колегам, знайшли аналог, ну, фактично, це певний аналог фінансування суспільного телебачення. Тому, ну, ось така була мотивація, я б сказав, так? Значить, що стосується умов надання послуг, про які ви казали, значить, і можливості Національної ради на це впливати. Це питання пов'язане з тим, що у нас є на сьогодні монополіст, це ЗОНБУД. І у нас є державний концерн РРТ. І там вже триває більше року суперечка з приводу тарифів. Вона в глухому куті. Через це потерпають і мовники, і концерн РРТ, державний, хочу підкреслити, який, ну, насправді і забезпечує інфраструктуру, тому що ті самі передавачі ЗОН буде підвішені на вежах РРТ. Значить, саме через це, тому що це питання, яке ми не розв'яжемо за один раз. От ми пропонуємо надати регулятору таку можливість, щоб він міг врегульовувати такі суперечки. Це дуже коротко. Колеги з робочої групи, чи є щось додати з Національної ради, з робочої групи, чи є щось додати на зауваження пані Ірини? Мікрофон. Будь ласка, це Олександр Бурмагін, да, медіа-юрист, відомий український, який працював в робочій групі ще з зрадою минулого скликання.
Хочу зазначити, що процедура висування кандидатів. Раніше там була норма в первісній редакції, що таке право є тільки у було розширено до громадських об'єднань без статусу, без обов'язкового статусу всеукраїнських.
Будь ласка, Національна рада.
Починали з того, що виконання обов'язків членами Нацради. Я хочу наголосити, що це фактично в законопроект взята норма діючого закону, куди була внесена така правка, і вона станом на сьогодні діє. Тобто законопроект про медіа, лише повторюю, вона абсолютно була необхідна, тому що, як ви всі чудово розумієте, Нацрада є колегіальним органом. Якщо з якихось причин хтось іде зі своєї посади з членів і кількість членів менш ніж 6 осіб, то Нацрада припиняє свою роботу. І невідомо, на який час це може бути. Тому і була внесена в діючий закон ця правка, яка дозволяє, в принципі, завжди Нацраді мати необхідну кількість людей для того, щоб продовжувати свою роботу. Якщо це виключити, то ніхто не знає, наприклад, сьогоднішня, правильно пан головуючий сказав, сьогоднішня коронавірусна криза могла б спричинити, що за відсутності 3 членів, які б не встигли обрати, 5 членів не можуть виконувати свої повноваження, Нацрада б не працювала. А президенту до чого? А ми відповідно до закону, ми постійно діючий орган, так зазначено в законі. В законі зазначено, що ми постійно діючі. Хто ви? Хто ви? Національна рада не пише закон.
Пане Олександре, якось дуже давно, багато президентів тому, була штучно створена ситуація, при якій Нацрада не працювала. І це, повірте мені, було не на користь нікому. І коли я був обраний до Національної ради і був обраний першим заступником голови Національної ради, то з багатьма і вашими колегами по фракції, і колегами Олександра Рафкатовича, які і зараз в парламенті, дуже конструктивно ми вирішували питання швидко, тому що накопичилось їх дуже багато, тому що на той момент були просто десятки, повірте мені, пане Олександре, десятки телекомпаній і радіостанцій, які працювали поза правовим полем. І до них, тоді вдалося без всяких політичних вподобань і упереджень дуже швидко проліцензувати. Поза тим, які там були політичні вподобання, тому що там доходило до того, повірте мені, що приходили просто місцеві там правоохоронці і просто, як то кажуть, трусили, тому що ліцензія закінчилася, правових підстав немає працювати, вони кажуть, не працює Національна рада, що ми можемо зробити. Тоді якось будемо вирішувати питання в інший спосіб. Це стосувалося як Західної України, так і Центральної, так і Східної. Тобто це, повірте мені, пане Олександре, дуже відома мені особисто колізія. Тому що я прийшов розгрібати свого часу такі от завали, які склалися через те, що штучно була зупинена діяльність Національної ради на майже 3 роки. І це не на користь було саме мовникам, розумієте? От того б не хотілося б повторення. Будь ласка, пані Ганна Літвиченко.
Доброго дня. Я просто хочу нагадати вам про те, що ця норма забезпечує певну не лише незалежність, регулятора, а його роботу, тому що призначення нових членів не залежить від самого регулятора. Ми пам'ятаємо, що в нас є суб'єкти призначення – це президент і Верховна Рада. І тому, поки не збереться Верховна Рада і не призначить нових членів, робота органу буде паралізована. Він не зможе виконувати свої повноваження. І це стосується не лише видачі ліцензій, це лише маленька частина. Головне завдання, ми ж знаємо, проведення перевірок. Да?
А якщо не збирається Верховна Рада, то що, ми не можемо призначити ж і міністрів, мабуть, так?
Дивіться, я зараз говорю лише про орган, регулятор.
А чого регулятор? Ви просить тільки орган? Давайте, тут кворуму не буде, і що буде?
Дивіться, що ми далі? Зараз не встали, пішли, якщо б я могла потім, цим законопроектом вирішувати проблеми непризначення Верховної Ради...
Пані Анно, дякую.
Я це ви бачили, давайте, що Верховна Рада не збирається. Чого це вона не
пане Олександре, пане Олександре, давайте, колеги, пані Ганно, пані Ганно, будь ласка, ми зрозуміли, пані Ганно, дякую. Ми зрозуміли, ми зрозуміли, що значить, діяльність Національної ради не зводиться лише до видачі ліцензії. Це зрозуміло всім, це великий значить, колегіальний орган, регулятор національний. Ясно, що у нього дуже багато інших зобов'язань і роботи, яку він має виконувати. Колеги, я хочу повернутися до регламенту. Від ОПЗЖ буде пан Олександр Качний. Будь ласка, пан Олександр, три хвилини.
Колеги. Справа в тому, що ані суспільство, ані медійна галузь, ані журналісти не просили народних депутатів займатися от таким законодавством, таким законом, яким ми сьогодні займаємося. Тобто це виключно політичний закон. А чому? Тому що у нас сьогодні немає діалогу з тими, хто працює в цій галузі. Ви знаєте, що до вас звернулася спілка журналістів, що у вас є листи, підписані всіми нашими керівниками практично всіх медіа-агентств. Що вони, до кого вони звернулися? Вони звернулися не тільки до президента Зеленського, до Разумкова, до керівників комітетів. Вони звернулися до офісу європейської, там, я зараз подивлюся, до кого вона конкретно там, і в офіс... Да, там багато до кого вони і в Європі вже звернулися, да? Представників ЄС в Україні, керівництво Офісу Ради Європи. І з яким проханням звертається галузь? Всі журналісти і практично все, всі наші медіа-агентства, вони просять не приймати цей закон. Тому я вважаю, що тут зайво говорити дуже багато, тому що ви всі листи прочитали, жодної правки, які надіслали вам сьогодні спілка журналістів і інші якраз фахівці, вони не враховані. Нацрада приймає сьогодні повноваження виключно вже за межами Конституції, є у нас такі висновки юридичні, і, на жаль, сьогодні юрист, якого ви представили нам, який працює вже друге скликання тут, от, і не надав нам зовсім своїх висновків, чому він вважає, що ГНЕУ, який дає нам висновки, заперечуючи цей закон, він вважає, що не потрібно їх враховувати. Тому я, шановні колеги, що повинен сказати? Що резонанс від прийняття цього закону буде великий. Рішення будуть прийняті не тільки в Верховній Раді щодо наїзду на свободу слова. От. Я думаю, що це буде мати певний резонанс і в Європі, і в інших країнах світу. Тому що це безпрецедентна ситуація, при якій політики хочуть за рахунок Національної ради врегулювати все, що вони хочуть політично врегулювати в медіапространстві. І ми вважаємо, що безумовно цей закон дуже пагубний, він поганий цей закон, але я хочу вам всім сказати таку на своєму досвіді, що практично мало хто використовує те, що він вигадує для своїх же якихось там цілей. Приходять інші і починають враховувати все, що ви врахували. Тому він безумовно повернеться до всіх тих, хто його сьогодні тут приймає. Ви навіть і не встигнете його врахувати в своїй роботі, цей закон. Так що я вважаю, що це велика помилка. І хотів би, щоб ми цей закон сьогодні не приймали. І це буде дуже правильно. Я думаю, що ви, як керівник комітету, одразу отримаєте таку повагу від медіа галузі всієї, що це для вас буде дуже важливо для подальшої роботи в цьому комітеті. Ми повинні почути кожного сьогодні керівника спілки журналістів. І не тільки, а й таких ютуб-каналів, видання електронних ЗМІ. І ви бачили, що там підписалися і Лівий берег, і Гордон, і багато, ну практично всі, Кат, Бацман і всі-всі-всі, практично всі, хто сьогодні працюють в цій галузі, вони говорять про те, що це неможливо приймати. Навіть ми взагалі не враховуємо і висновки головного експертного управління. Тому хотілося б, щоб ми не порушували ні Конституцію, ні закони України і не йшли всупереч людей, які всупереч думок тих людей, які в цій галузі працюють і є фахівцями. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Пане Рінат, ну давайте я вам хвилиночку, да, тому що домовлялося, що від кожної фракції по 3 хвилини.
Я хочу нагадати, що попереднє засідання, яке голова, на якому нинішній міністр Ткаченко, пройшло неконструктивно. І нагадаю, що він зухвало зняв усі мої питання в обговорення цього законопроекту. Пам'ятаєте, як я 10-12 питань задав йому, а він сказав, що ці такі питання політичні, я їх знімаю, розглядати ми їх не будемо. Так ось я нагадаю ще й те, що тоді я казав про те, що цей закон, точніше законопроект, повністю відтворює нацистський закон про пресу або закон про редакторів 1933 року, який поклав початок жорсткої цензури та розповсюдженню нацистської ідеології в Європі. Щоб не повторюватися, я зверну увагу, кожен з членів комітету має перед собою висновок головного управління експертного, в якому юристи на 12 сторінках майже на кожному аркуші указали про порушення цим законопроектом Конституції та законів України. На 12 сторінках, на кожній. Невже ж нам усім цього замало? Ну, якщо юристи вам кажуть, що не можна цього приймати законопроекту, ну навіщо ви через коліно питаєтеся заламати тут усіх і проголосувати за цей закон? Я теж звертаюся до всіх не голосувати за це непотребство. Дякую.
Дякую, пане Яне. Пане Олександре, ваша точка зору, будь ласка.
Я буду ще коротше, Батьківщина не буде підтримувати цей законопроект. Ми вважаємо, що це скоріше законопроект, який захищає владу від медіа, тому ми підтримувати його не будемо.
Дякую. Пане Юрію, вибачте, по 3 хвилини було на кожну фракцію. Давайте.
Шановний пане голово, шановні колеги, ну насамперед я хочу висловити подяку всій робочій групі, яка багато часу працювала над цим законом, і насправді там 80% цього закону вони мають право на існування і потрібні сфері і галузі, бо нові обставини. Разом з тим, ми не можемо погодитись концептуально з цим законом. На наш погляд, закон має бути таким, який би сприяв розвитку медіа, який захищав би журналіста, який захищав би свободу слова і давав можливість доносити вчасно, оперативну, об'єктивну інформацію до громадян. Давав можливість розвиватися медіа та навіть багатіти їм, отримуючи відповідні прибутки від своєї роботи і людей, які в них працюють. На жаль, цей закон в результаті от навіть до опрацювання, до першого читання, набув ще більших ознак регулювання сфери і посилення якраз втручання держави і можливості держави втручатися, регулювати і карати засоби масової інформації. І я вчергове звертаюся і до робочої групи, та, власне, до комітету, не повторювати вже помилку, яку ми робили, а от відправити цей закон правда, за літо до наступної сесії напрацювати разом з спільнотою такий закон, який би і сфера, і суспільство сприйняло би з максимальним позитивом. Дякую.
Я вам дуже дякую, пане Юрію. Ви, як завжди, дуже конструктивний. Отже, колеги, значить, ми трохи перебрали час, значить, тому перед тим, як поставити це питання на голосування, я от перегорнув свої... будь ласка, пан Томіленко.
Депутати, шановні колеги, я треба від Національної спілки журналістів України озвучити нашу позицію. Дійсно, ми визнаємо, що великий титанічний труд і завдання робоча група реалізовувала. Водночас ми бачимо великі ризики для свободи слова і те, що прийнятий цей законопроект в тій редакції, який є, він дійсно не стільки розв'яже проблеми в медіапросторі, скільки створить нові і створить нові для тисяч редакцій газет і онлайн-медіа. Базово, що ми бачимо, це варто було б зосередитись в законопроекті про медіа над покращенням функціонування Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Ми шануємо висновок Володимира Зеленського, президента, який реалізував своє право і визнав незадовільною роботу, не затвердив звіт за попередній рік. Ваш комітет так само більшістю не затвердив, тому ми вважаємо, що спочатку національний регулятор повертає довіру до себе, потім ми говоримо про розширення повноважень. Тому ми пропонуємо компроміс.